SBS Radio. Napag-alaman ng isang Royal Commission na ang Murray-Darling Basin Authority ay kumilos ng labag sa batas at ang mga alokasyon ng tubig ay dapat na lubusang baguhin upang iligtas ang pinakamalaking sistema ng ilog sa bansa. Ang Premier ng South Australia ay nananawagan ngayon sa punong ministro upang magsagawa ng isang pulong ng lahat ng mga estado na sakop ng basin upang talakayin ang mga nakakalungkot na natuklasan. Sa tampok na ulat ni Bethan Ismoliniak at Anita Clark na isinalin sa wikang Filipino. Sa nakalipas na mga buwan, ang mga nakakagalit na mga larawan ng mga pagkamatay ng maraming isda sa kahabaan ng mga pangpang ng Murray-Darling ay naging laganap. Ang kakulangan ng oxygen sa tubig ay naging sanhi ng mga isda na ilang daang taon na lumalangoy sa daluyan ng tubig na mabarahan sa paghinga hanggang sa mamatay. Isang Royal Commission sa pagpapatakbo ng plano ng Murray-Darling Basin na sinimulan sanhi ng mga paratang ng pagnanakaw ng tubig ng mga magsasaka ng New South Wales noong taong 2017 ay napag-alaman noong katapusan ng nagdaang buwan ng Enero na ang ilog ay malupit na maling na pamahalaan at ang mga labag sa batas na plano ay pinahintulutang maisagawa. Sinabi ng Premier ng South Australia, Stephen Marshall, ilan sa mga natuklasan ay kailangang agad na matugunan.
Some of them are very tough and will require some very serious consideration.
Sa ulat ng Royal Commission, ito ay gumawa ng 44 na rekomendasyon. Kabilang sa mga ito ang isang kompletong pag-aayos ng kasalukuyang plano ng Murray-Darling River Basin. Kabilang dito ang paglilipat ng mas maraming tubig mula sa irigasyon pabalik sa daluyan ng tubig sa pagtatangkang palakihin ang daloy ng ilog at matigil na mangyari ang mas maraming pagkamatay ng maraming isda. Sinabi ng ministro ng Kapaligiran David Littleproud, ang ulat ay kinakailangan upang matiyak na ang mga responsable ay mapanagot.
We've lifted the transparency, particularly in the northern basin around the use of water, about making sure environmental flows get to where they're asked to get to.
Ang Royal Commissioner na si Brett Walker, Senior Counsel, ay inakusahan ng mga opisyal ng Commonwealth na gumawa ng malubhang maling pangangasiwa, kapabayaan at mga aksyon na labag sa batas ng kanilang balangkasin ang $13 bilyong na kasunduan noong taong 2012. Ito ay isang kasunduan na dapat sana ay magliligtas sa pinakamalaking sistema ng ilog ng bansa. Itinatanggi ng CEO ng Murray-Darling Basin Authority, Philip Glyde, ang anumang maling ginawa. Sinabi niya sa ABC, ang mga plano ay hindi questionable sa anumang mga legalidad.
We haven't broken the law. Everything we've done has been legal and I'd reject any of those assertions. However, I haven't had a chance to read the report in any great detail.
Ayon sa ulat, nabigo ang orihinal na plano upang isaalang-alang ang malubhang epekto ng pagbabago ng klima. Ang tagtuyot sa riyon ay pinaniniwalaan na nakapag-ambag sa mababang antas ng tubig sa kahabaan ng basin at bunga ng kakulangan ng daloy. Ang init at hindi umaagos sa tubig ay ginawang mas madali para sa mga asul na algae na lumago, sinakop ang oxygen mula sa tubig at nagresulta sa kamatayan ng mga isda. Si John Williams ay isang water scientist sa Australian National University. Umaasa siya na ang mga natuklasan ng ulat ay magre-resulta sa isang bagong plano na tutulong sa Murray-Darling na bumalik sa dating kasaganaan nito.
All those issues the commissioner has brought to light, I really am so pleased to see. And if we take notice of them as a society, then we will be able to walk towards building our river systems in a much healthier condition. And we can avoid those dreadful fish kills that we've seen in these last weeks.
Ang Premier ng South Australia ay nananawagan para sa isang agad na kinakailangan na pagpapulong sa punong ministro, ministro ng ACT at mga premier ng basin upang talakayin ang mga natuklasan.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.